Eruku ya makumi meli na charo. Yesu o nikwela. Yohani kapitulu 3, versikulu 14 o pira tasej. Achu ya mkoja Yesu emuipa. Asurtatu ya mtomea vamuiki manyo. Ya mtomea vamuhani alipa uhula eli. Yesu hende ruichu yonanara. Na venyuo ni mio no cheka. No panela oya wula kiwani wo himala. Na vemuluku o sivela. Muluku hana chuna onona ni yaka omoroni. Muluku o muruma mwanawe Yesu onive iheriavo eko yahu. Mahiku amose ni kami na ipuche puche na havulusha Israeli. Yesu mwana amuluku. O hive lela, o kala epuche puche, o ni kwela o tene. Nikami nawe, yo livela ya soche kasahu. Ndoko mose, atomeye enowa ya mutipo. Yesu to, o tomeyua wi, yo wo onamromela ahirimele na ve akaleno okumi wo himala. Yohani, e kapitulu 3, versikulu 16.